สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Sensational Kids Revised Edition Hope and Help Children with Sensory Processing Disorder เขียนโดย Lucy Jane Milotia เป็นหนังสือสารคดีเชิงวิชาการที่อธิบาย Sensory Processing Disorder หรือ SPD ในเด็กอย่างเป็นระบบจุดมุ่งหมายหลักของหนังสือคือช่วยให้พ่อแม่ผู้ดูแลครูและนักบำบัดเข้าใจว่าเด็กบางคนรับรู้และตอบสนองต่อสิ่งเร้าทางประสาทสัมผัสแตกต่างจากเด็กทั่วไปอย่างไรไม่ว่าจะเป็นเสียงการสัมผัสการเคลื่อนไหวแสงหรือการรับรู้ตำแหน่งของร่างกายหนังสือเล่มนี้โดดเด่นเพราะผสานความรู้จากงานวิจัยประสบการณ์ทางคลินิกและแนวทางบำบัดที่เน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัวผู้เขียนซึ่งเป็นนักกิจกรรมบำบัดและนักวิจัยผู้บุกเบิกด้าน SPD ใช้ภาษาที่เข้าถึงได้เพื่ออธิบายความซับซ้อนของอาการนี้โดยเน้นว่าเด็กแต่ละคนอาจมีรูปแบบอาการแตกต่างกันมากจึงต้องการการประเมินและการสนับสนุนแบบเฉพาะรายผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก SPD คือความแตกต่างของการประมวลผลประสาทสัมผัสไม่ใช่พฤติกรรมดื้อหรือขาดวินัยประเด็นสำคัญที่สุดของหนังสือคือการทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่า SPD เป็นภาวะที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลจากประสาทสัมผัสของสมองเด็กอาจรับเสียงสัมผัสการเคลื่อนไหวหรือการรับรู้ร่างกายแรงเกินไปหรือไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับเด็กวัยเดียวกันผลที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่แค่ความไม่สบายตัวแต่กระทบต่อการเล่นการเรียนการกินการแต่งตัวและการเข้าสังคมหนังสืออธิบายมุมมองนี้อย่างมีเหตุผลเพื่อช่วยลดการตีตราเด็กว่าเป็นคนซนเอาแต่ใจหรือไม่ร่วมมือเมื่อผู้ใหญ่เข้าใจว่าปัญหามาจากระบบประสาทสัมผัสที่ทำงานต่างกันการตอบสนองต่อเด็กก็จะเปลี่ยนจากการลงโทษไปสู่การสังเกตและปรับสภาพแวดล้อมแนวคิดนี้มีความสำคัญเชิงปฏิบัติเพราะเป็นจุดตั้งต้นของการช่วยเหลือที่เหมาะสมทั้งในบ้านโรงเรียนและคลินิกเด่น2การแบ่งกลุ่มอาการช่วยอธิบายว่าเด็กแต่ละคนมีรูปแบบ SPD ต่างกันอย่างไรหนังสือให้ความสำคัญกับการอธิบายว่า SPD ไม่ได้มีหน้าตาแบบเดียวแต่มีความหลากหลายสูงมากผู้เขียนเสนอกรอบการมองแบบเป็นหมวดหมู่เพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจอาการย่อยที่ต่างกันเช่นเด็กบางคนอาจไวต่อสิ่งเร้ามากเกินไปขณะที่บางคนอาจแสวงหาการกระตุ้นตลอดเวลาหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและการวางแผนร่างกายแนวคิดเรื่องความหลากหลายนี้ทำให้หนังสือไม่หยุดอยู่ที่การบอกว่าเด็กมี SPD แต่ลงลึกไปว่า SPD แสดงออกต่างกันได้ตามระบบประสาทสัมผัสที่เกี่ยวข้องการแบ่งกลุ่มเช่นนี้ช่วยให้การสังเกตมีความแม่นยำขึ้นและทำให้พ่อแม่ไม่สับสนเมื่อเห็นพฤติกรรมที่ดูขัดแย้งกันในเด็กคนเดียวกันจุดเด่นของแนวทางนี้คือช่วยเชื่อมอาการที่สังเกตได้จริงกับการตัดสินใจด้านการบำบัดเพราะการช่วยเหลือจะได้สอดคล้องกับรูปแบบปัญหาไม่ใช่ใช้วิธีเดียวกับเด็กทุกคนประเด็น3การแยก SPD ออกจากภาวะพัฒนาการอื่นๆช่วยให้การประเมินไม่คลาดเคลื่อนอีกหนึ่งแกนสำคัญของหนังสือคือการชี้ว่าความยากของ SPD มักอยู่ที่การแยกจากภาวะอื่นที่มีอาการคล้ายกันเช่นสมาธิสั้นความวิตกกังวลหรือความยากลำบากด้านพัฒนาการบางประเภทผู้เขียนไม่ได้บอกว่าภาวะเหล่านี้เหมือนกันแต่เสนอว่าอาการบางอย่างอาจดูคล้ายกันในระดับพฤติกรรมเช่นเด็กไม่อยู่นิ่งหลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือดูเหมือนไม่สนใจคำสั่งหากไม่เข้าใจบริบทของการประมวลผลประสาทสัมผัสอาจตีความผิดและวางแผนช่วยเหลือผิดทางหนังสือจึงสนับสนุนการประเมินอย่างรอบด้านโดยมองทั้งประวัติพฤติกรรมการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมและผลกระทบต่อการใช้ชีวิตจริงความละเอียดในส่วนนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่ามากต่อผู้ปกครองและผู้เชี่ยวชาญเพราะช่วยลดการสรุปเร็วเกินไปและเพิ่มโอกาสที่จะได้แผนช่วยเหลือที่ตรงกับรากของปัญหาประเด็น4การบำบัดแบบกิจกรรมบำบัดและการมีส่วนร่วมของครอบครัวเป็นหัวใจของการดูแลหนังสือไม่ได้เน้นเพียงการอธิบายโรคแต่ให้ความสำคัญกับแนวทางการดูแลที่ใช้ได้จริงโดยเฉพาะกิจกรรมบำบัดหรือ OT ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีหลักที่ใช้กับเด็กที่มี SPD ผู้เขียนมองว่าการบำบัดจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจังไม่ใช่ปล่อยให้การช่วยเหลือเกิดขึ้นเฉพาะในห้องบำบัดแนวคิดนี้สำคัญเพราะเด็กใช้ชีวิตส่วนใหญ่ที่บ้านและที่โรงเรียนดังนั้นการปรับวิธีรับมือในชีวิตประจำวันจึงมีผลมากกว่าการพบผู้เชี่ยวชาญเป็นครั้งคราวหนังสือเสนอภาพของการดูแลที่ผสมผสานระหว่างการบำบัดการเล่นและการเรียนรู้ร่วมกับพ่อแม่โดยให้ความสำคัญกับจังหวะที่เหมาะสมและความต่อเนื่องแนวทางเช่นนี้สะท้อนมุมมองว่าเด็กไม่ได้ต้องการการรักษาเชิงเทคนิคเท่านั้นแต่ต้องการระบบสนับสนุนที่เข้าใจสภาพจริงๆของตนประเด็นสุดท้ายเครื่องมือเชิงปฏิบัติและความหวังแบบสมจริงช่วยให้ครอบครัวนำไปใช้ต่อได้หนังสือเล่มนี้มีคุณค่าเพราะไม่หยุดอยู่ที่ทฤษฎี แต่พยายามให้แนวคิดที่ครอบครัวนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเช่นการปรับกิจวัตรการเลือกกิจกรรมที่ช่วยจัดระเบียบประสาทสัมผัสการสังเกตว่าสิ่งเร้าแบบใดทำให้เด็กสงบหรือเครียดมากขึ้นจุดที่น่าสนใจคือผู้เขียนให้ความหวังโดยไม่เกินจริงหนังสือไม่ได้สัญญาว่า SPD จะหายขาดแบบง่ายๆแต่ชี้ว่าการเข้าใจและการจัดการที่เหมาะสมสามารถช่วยให้เด็กดำเนินชีวิตได้ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญความสมดุลระหว่างความหวังกับความจริงนี้ทำให้หนังสือมีความน่าเชื่อถือและไม่สร้างความคาดหวังที่ผิดสำหรับผู้อ่านหนังสือจึงทำหน้าที่ทั้งเป็นคู่มือทำความเข้าใจอาการและเป็นแผนที่เบื้องต้นในการปรับชีวิตประจำวันให้เหมาะกับเด็กมากขึ้นโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับพ่อแม่ผู้ดูแลครูนักกิจกรรมบำบัดและผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กที่ต้องการเข้าใจ SPD อย่างมีโครงสร้างและอิงหลักคิดทางคลินิกผู้ที่กำลังสงสัยว่าเด็กมีปัญหาการตอบสนองต่อเสียงสัมผัสการเคลื่อนไหวหรือสิ่งเร้ารอบตัวจะได้ประโยชน์มากเพราะหนังสือช่วยแปลพฤติกรรมที่ดูสับสนให้กลายเป็นข้อมูลที่ตีความได้ออกจากให้ความรู้เรื่องอาการและการประเมินแล้วหนังสือยังช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นวิธีสนับสนุนเด็กในชีวิตจริงๆทั้งในบ้านห้องเรียนและการบำบัดที่ทำให้เล่มนี้แตกต่างจากหนังสือเด็กพิเศษทั่วไปคือฐานความรู้ที่มาจากผู้บุกเบิกด้าน SPD โดยตรงทำให้เนื้อหามีทั้งความน่าเชื่อถือและความเข้าใจเชิงปฏิบัติหนังสือไม่ได้เน้นเพียงอธิบายว่าปัญหาคืออะไรแต่ลงไปถึงว่าควรคิดกับปัญหานี้อย่างไรและควรตอบสนองอย่างไรจึงจะเหมาะสมจึงเป็นหนังสือที่มีคุณค่าในฐานะคู่มืออ้างอิงและเครื่องมือสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างครอบครัวกับผู้เชี่ยวชาญหากคุณต้องการสนับสนุน Lucy Jane Miller DOTR คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่